Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolej dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Kompanitë në Kosovë ankohen për mungesë të punëtorëve pavarësisht nivelit të lartë të papunësisë. Rezultati i referendumit për emrin në Maqedoni nxit debate për pastrimin e listave zgjedhore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë private në Kosovë kanë probleme me gjetjen e punëtorëve. Përfaqësuesit e tyre thonë se ka pozita të cilat mbesin të paplotësuara me muaj të tërë. Kjo thuhet të jetë pasojë kushteve jo të mira në sektorin privat. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në një vend ku pafundësia arrin normën e rreth 30% dhe kompanitë ankohen se nuk po gjejnë punëtor, don se shihet si paradoks. Kjo po e përcjell Kosovën muajve të fundit. Kompaninë në sektor të ndryshëm në Kosovë flasin për mungesë të madhe të punëtorëve. Shumë prej tyre thonë se po detyrohen që të kërkojnë punëtor nga vendet fshtinje, pasi që nuk arrin që të gjejnë punëtor në vend. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se me këtë problem po përballen kompanitë prodhuese ndërtimore dhe atyre të tregtisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mungesa e punëtorëve ka ardhur si pasojë asaj që punëkërkuesit edhe mund të jenë të dekurajuar nga mundësia që të gjejnë një punë në sektorin privat me kushte të mira.
Kjo nuk është diçka që nuk i ka përcjellur vendet e tjera, ku ka një popullat jo aktive, pra një numër i madh njerëzve nuk kërkojnë punë, edhe pse vazhdojnë me qenë të papunë, për shumë arsye, ose dekurajimi nga, themi, mundësia që ta gjeni punë me kushtet e barabarta, ose dekurajimi nga kushtet që ekzistojnë në vendin e punës, ose tjetra është, domethënë, në rastin e Kosovës mund tjetë edhe nga një pjesë e mjeteve që vjen nga diaspora dhe që shumë njerëz i banë të pamotivum për me kërku punë.
Sa i përket mjeteve nga diaspora, ato mbesin një burim i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare në Kosovë. Në vit vlera e parave të dërguara nga diaspora, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, arrin shumën e rreth 600 milion euro. Ndërkohë si arsye tjetër e mos interesimit të punëkërkuesve për të punuar në sektorin privat janë kushtet e punës dhe pagat, që nuk janë si ato të cilat ka sektori publik. Arsim Ngashi, punëkërkues, thotë se kërkon punë vetëm në sektorin publik dhe jo atë privat, pasi, si shtot ai, kushtet e punës janë më të mira.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe, ndoshta nuk mund të largojnë nga puna kur ju tiket si në sektorin privat.
Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimore, cila veprimtarinë e saj e zhvillon në Prishtinë dhe në Pej, tregon se ka probleme të mëdha në gjetjen e punëtorëve dhe sipas tij kjo mungesë e punëtorëve do të bëhet edhe më e shprehur në të ardhmen.
Të kualifikuar të cilët janë drejt për drejtë në ndërtim cilëar, dhe të ketë mungesë dhe ma tutje ne e shofim nga prizma që tani veç shifët që në prag jemi të liberalizimit vizave, dhe me qenë se shteti Gjerman ka hapur porta të tyre punëtorëve të kualifikuar të gjitha sferave në ndërtimtari, dhe me një garancion i cili dhe ta merë posaçërisht ndërtimin e vrarës.
Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur të sektorit privat, mungesa e punëtorëve ka ardhur si pasojë kushteve jo të mira të punës në sektorin privat. Jusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se orari stërgjatur i punës, puna pa kontratë, niveli ulët i sigurisë në punë dhe pagat e ulta janë arsyet kryesore që kanë bërë që punëkërkuesit të mos e shohin sektorin privat si mundësi punësimi.
Me kohë kemi tërhequr vërejtjen që nuk jeni duke i trajtuar ashtu si duhet, atë shumë e vërtet që po ndihet mungesa e punëtorëve me profile të ndryshme, po ndihet edhe mungesa e profileve me një farë forme punëtor thjesht.
Gjithë ky mos interesimi i punëkërkuesve për të punuar në sektorin privat, sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka shtyr bizneset që të bëjnë strategji për të ardhmen në mënyrë që mungesa e punëtorëve të mos ndikojnë në veprimtarinë e tyre.
Ne jemi tash në diskutime me bizneset aty
ka tash, domethënë orientime të sektorit prodhues që shikojnë mundësi të automatizimit të vendeve të punës, nëse ka vazhdimisht mungesë trafit. Në anën tjetër, ka biznese që kanë filluar merrin me ndu dhe strategjitë e tyre normalisht duke krijuar kushte më të mira të punës në mënyrë që të mbajnë punëtorët.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2012 ishte 407 euro, derisa në vitin 2016 ishte 525 euro, duke u rritur për 118 euro, derisa sektori privat në vitin 2012 kishte një pagë bruto mesatare prej 367 eurosh, kurse në vitin 2016 kishte 371 euro që u rrit me vetëm 4 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë gjatë këtij viti janë ndërprerë shumë kontrata për furnizimin e institucioneve publike shëndetësore me barna. Kjo për shkak se çmimet ofertuese kanë qenë shumë fishmë të larta se çmimi real në treg. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me ndërprerjen e këtyre kontratave janë kursyer rreth 6 milion euro. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 20 milion euro në vit ndahen për bugjetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në sektorin publik shëndetësor në Kosovë. Ndonë se është potencuar nga zyrtar shëndetësor se ky bugjet cilësohet si pamjaftueshëm, ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë prej vitesh ka bler barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Prej pas luftës së fundit në Kosovë, lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi. Këtë vit shumë kontrata të nënshkruara prej vitesh me kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë sektor me barna janë ndërprer. Një kohë, institucionet publike shëndetësore kanë përjetuar një kolaps sa i përket furnizimit. Megjithatë, shuma që është kursyer ka arritur vlerën prej 6 milion euro. Debati për furnizimin me barna për institucione publike shëndetësore me çmime shumë fishmë të larta se ato reale ka qenë aktual prej vitesh. Sektori i shëndetësisë është potencuar si një prej atyre që mund të konsiderohet si shumë problematik. Kjo është thënë edhe nga përfaqësuesit e Institutit Columbus, një prej organizatave që është marrë me hulumtimet e korrupsionit e që është mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Quintit. Ata kanë thënë se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë financiare për blerjen e një ilaçi krahasuar me çmimin real në treg. Hulumtuesja në Institutin Columbus, Saranda Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se janë ndërprerë disa nga kontratat abuzive që i kishte Ministria e Shëndetësisë për furnizim me barna, gjendja ende nuk është stabilizuar. Si pasaj, Kosova vazhdon të mos ketë kapacitet për të matur cilësinë e barnave e gjithashtu as dokument që e regulon në mënyrë ligjore blerjen e tyre.
Është një lajmë i mirë që Ministri Ismaili i ka ndërprerë kontratat ose ka refuzumi në nënshkru kontratat e cilat kanë qenë abuzive. Nuk është që është siguru ende stabilitet në pjemjen e barnave, për shkak që është një ucim administrativ që Ministria Shëndetësisë dhe Ministri Ismaili kanë proklamu shumë se ucim administrativ mirë, e që pajtona që është i mirë, me gjithatë prej se e kanë inicu në prill, nuk kemi ende në nëshkrim të ucimit administrativ, që nënkupton që ende kompanit farmaceutike mund të abuzojnë me qmime, për shkak që nuk ka ligj dhe asë bazë ligjore që regulon ofertimin e kompanive farmaceutike me çmim në tenderat publik.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ndonse nuk ka dalë raporti përfundimtar i kursimeve, rreth 6 milion euro janë kursyer me ndërprerjen e kontratave që ministria i ka pasur në të kaluarën, kështu tha Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, derisa bëri të ditur se udhëzimi administrativ i cili rregullon në mënyrë ligjore blerjen e barnave së shpejti do të nënshkruhet pasi që janë kryer procedurat e nevojshme.
Mund të them se nga kontratat e reja që kemi nënshkruar, të gjitha janë nënshkruar me çmime më të lira se sa që kanë qenë të kontraktuara më herët. Një shembull konkret mund të ju jap, nga 30 produkte të cilat kemi nënshkruar kontratat e reja janë kursyer mbi 1 milion euro. Kjo kursimi i parave të tërsapaguesve tonë do të jetë shumë i madh në total në kontratave të cilat i kemi nënshkruar për të gjitha klinikat dhe spitalet në vend, në bazë fjalë dikon mbi 6 milion euro.
Sidoqoftë, barnat edhe në përbanatorët e Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbanatorë është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak tregut të lirë që ekziston në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më së rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale. Kalojmë tani në rajon. Pas mbajtjes së referendumit për emrin në Maqedoni, ka nisur debatet lidhur me listat zgjedhore me që zyrtare qeveritar dhe ata në opozit kanë vlerësuar krejtësisht ndryshe rezultatin e këtij procesi. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kanë thënë se pastrimi i listave është i domosdoshëm për një pasqyrë reale të trupit elektoral. Nga Shkupi raporton Zarieta Hajro Jahjaga.
Përderisa vazhdojnë përplasjet mes partive politike në pushtet dhe partisë maqedonase në opozitë se referendumi ishte i suksesshëm ose jo dhe se mbi 660.000 qytetarë të cilët votuan për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit e kanë legitimuar ose jo këtë marrëveshje, ekspertët thonë se arritja e pragut të nevojshëm për të qenë i suksesshëm referendumi përkatësisht dalje në zgjedhje 50 plus 1% e trupit elektoral është pothuajse e pamundur, përderisa në Maqedoni nuk zhvillohet procesi i regjistrimit. Kjo e bën të vështirë, thon ata, që Maqedonia të ketë një listë zgjedhore reale. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë theksuar se për të pasur një proces zgjedhor të besueshëm, nevojitet të pastrohet lista zgjedhore. Fati Iseni, ish antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, për Radio Evropa e Lirë thotë se përderisa nuk realizohet regjistrimi, është e vështirë të kemi një pasqyrë reale rreth trupit elektoral në Maqedoni. Iseni thekson se largimi i qytetarëve të Maqedonisë jashtë vendit ka bërë që të bie numri i popullatës. Dhe një gjë e këtill, se sa është numri atyre që janë larguar nga vendi, mund të qartësohet vetëm përmes procesit të regjistrimit. Megjithëse shton se edhe në këto rrethana, nëse institucionet e shtetit kanë vullnet përmes kryqëzimit të dhënave, mund të vihet tek një listë zgjedhore e cila do të përkojë me realitetin në Maqedoni. Thot Fati Seni.
Sigurisht që regjistrimi i popullatës që planifikohet të bëhet në vitin 2020 do të ndihmonte drejt pas drejti që të bëhet edhe një pastrim i listës zgjedhore në vend, por megjithatë unë mendoj se shteti, respektivisht institucionet përkatëse siç është Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, por edhe Fondi Pensional kanë mbetur bazën e vetë dhe mendoj se nëse ka vullnet të mirë, ata kanë mundësi që të bëjnë ndërhyrje dhe të analizojnë pra për të nxjerrë një listë të parafër të asaj që do të ishte reale.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Petar Arsovski thotë se përderisa në listën zgjedhore janë të përfshirë të gjithë qytetarët që kanë shtetësi të Republikës së Maqedonisë dhe janë në moshë madhore, pavarësisht se një numër i madh i tyre me vite nuk banojnë në Maqedoni, nuk mund të merret parasysh pragu i daljes së qytetarëve për të votuar, sepse siç e thekson, nuk është drejtë që për ata qytetar të cilët janë këtu të vendosin ata të cilët me vite kanë braktisur vendin dhe abstinenca e tyre të merret si vendimtare. Arsovski kujton praktikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku për bazë merren vetëm votat e atyre të cilët paraqiten se dëshirojnë të përfshihen në procesin zgjedhor, pra vendosin të dalin në votim. Edhe në bazë të konventës evropiane, numri atyre që kanë dalë për të votuar është irrelevant kundrejt atyre që janë shprehur pro një çështje të caktuar në referendum, në rastin konkret pro marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë, thot Arsovski. Pas përfundimit të referendumit, edhe drejtuesit e misionit vëzhgues të OSBE, Odi Hërës, kanë theksuar se autoritetet përkatëse të shtetit duhet me seriozitet të qasen problemit me listën zgjedhore në Maqedoni, që proceset zgjedhore të jenë të besueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kompanitë në Kosovë ankohen për mungesë të punëtorëve pavarësisht nivelit të lartë të papunësisë. Rezultati i referendumit për emrin në Maqedoninë nxit debate për pastrimin e listave zgjedhore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë u dëgjofshim.